Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Napustio nas je poznati glumac Mihajlo Miša Janketić. U narednim minutima setit ćemo se njegovog života, bogatog umetničkog rada i uloga koje je odigrao, priredila Jovana Milovančević.
I go u prljavim rukama, Raskolnikovu u Zločinu i kazni, Stanley u tramvaju zvanom Želja, Horvat u Krležinom vučjaku, Vojvoda Mišić u Kolubarskoj bici, Gavrilović u Sterijnim rodoljupcima, gradonačelnik u Gogoljevom revizoru, Jevrem Prokić u Narodnom poslaniku, čuveni Ljubav Rapče u predstavi Dragoslava Mihajlovića, Kad su cvetale tikve. Od prve uloge na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta davne 1961. godine do danas, Mihajlo Miša Janketić ostavio je za sobom više od 100 uloga na sceni koja mu je život značila.
Ako bih sad seo pa podvukao crtu, onda bi mogao da budem zadovoljan, mogao bi da konstatujem da sam od života, od svoje karijere, od tog dela života, dobio mnogo više nego što sam se nadao, a nešto manje nego što sam mogao, da sam bio spremniji, da sam bio vredniji.
Mihajlo Miša Janketić rođen je 1938. godine u Novom Sadu. Gimnaziju je završio u Beogradu, a studije glume na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju okončao 1962. godine u klasi Mate Miloševića. I sam se, pored glumačkog, bavio i pedagoškim radom. Njegova smrt odlazak je čitave jedne duboke glumačke kulture kojom je zračio i koju je posjedovao, kaže glumac Voja Brajović.
Mihajlo Miša Janketić je bio tako veliki glumac u koji je bio jedan prosto spoj talenta, ogromnog talenta i ogromne energije i ogromne ljubavi prema toj umetnosti. I ta borba za sistem vrednosti koja je kod njega uvek postojala. I to osjećanje za dolazak druge energije koja je također kod njega bila u svijesti. On je bio i pedagog. Prosto je, kako da kažem, ostavlja nas u toj žalosti da smo ostali, da svi osjećamo jedan gubitak. A gubitak je kao kad se osjeti da neko ko je bio nama u našoj porodici najdraži, najbliži, onaj koji nas je najviše podržavao, pa je otišao. I onda smo mi izgubili ne samo onog koga smo voljeli, nego onog koji je nas voleo i podržavao.
Život bez iluzija je nemoguć, govorio je Miša Janketić, a njegovu teatarsku obrazilju, koju je pretvarao u pravu estetsku bravuru, godinama je sa njim delila i glumica Rada Đuričin.
Upravo sam saznala za ovu strašnu vest i naviru naravno sećanja koja su za moj profesionalni život i Miši i saradnju sa Mišom vezana. Polovinu praktično svog profesionalnog života radila sam sa Mišom. Igrajući samo Kraj vikenda i 011 Mome Kapora, sigurno 1000 puta u našoj zemlji, ali i širom sveta. On je jedan izuzetan čovek, izuzetan umetnik, izuzetan partner, nešto što ostaje u meni do kraja.
Pored pozorišnih, sećaćemo se uloga Miše Janketića i na filmu i televiziji. Od sna Puriše Đorđevića preko horoskopa Bore Draškovića, zimovanja u Jakobsvelu Branka Bauera, sve do prepoznatljivih rola u Sivom domu, Srećnim ljudima, Porodičnom blagu. Snimio je i oko 130 radiodrama koje su trajno sačuvane u zvučnom arhivu Radio Beograda. Po talentu i specifičnom osjećaju za glumu, sećaće ga se i reditelj Arsenije Jovanović.
Izvanredan je saradnik, nastavan njegov talenat, ali čudesno vredan čovek, bez ikakvih problema, ikada, u toku višenedeljnog rada. A ono čega se u ovom trenutku sećam, mislim i naviru kao neki izvori koji jedan put izleću iz zemlje na neočekivanim mestima, pa se tako sećam jednog našeg kratkog filma, gde je on govorio pesmu Pismo Cuji. I to je toliko nešto lepo i divno, doživljeno. Mislim da je to jedan od njegovih bisera, mnogobrojnih. Bio je dobar zanatlija, vrhunski zanatlija. To je jedna vrednost. Vrednoća, njegovo požrtvovanje, njegova disciplina, njegova posvećenost poslu, skoro bila dominantna. Divno govorio, jezik mu je bio čist kao suza. Mislim da su lektori imali malo posla sa njim.
Miša Janketić dobitnik je mnogobrojnih glumačkih nagrada, statuete Joakim Vujić, Milivoje Živanović, Raša Plaović. Naše najznačajnije pozorišno priznanje, Dobričin prsten, dodeljeno mu je 2003. godine. O sebi je govorio, imam urođenu energiju. To je dar koji mi je podaren rođenjem sa nešto malo talenta. Sve što sam stvorio, stvorio sam tom energijom koja i dalje živi u meni. Proleće se uvek bud. I nadam se da ga nikad niko neće zaustaviti. Nezaustavljivo je Miša Janketić čitavog života ulazio u nove uloge, menjajući i ponovo zadobijajući sebe. Ta gradnja i razgradnja iluzije uvek se dešavala iza maske, u emociji, glasu i rečima.
Bože mili, čuda velikoga, ili grmi, ili se zemlja trese, ili udara more o mramorje. Niti grmi, niti se zemlja trese, niti udara more o mramorje, već se svadi momče i devojče.
Mihajlo Miša Janketić za sobom je ostavio suprugu i četvoro dece, a komemoracija i mesto sahrane našeg velikog glumca biće naknadno saopšteni.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. U Kanu je sinoć počeo 72. Međunarodni filmski festival. Ovogodišnju smotru otvorio je film Džima Džarmuša Mrtvi ne umiru. U trci za Zlatnu palmu je 21. filmsko ostvarenje. U 5 dugometražnih i 4 kratkometražna programa do 25. maja biće prikazano na stotine premijera, uključujući nove filmove Tarantina, Almodovara, Braća Darden, Terensa Malika i mnogih drugih. Te ćemo tako u krugovima čuti izveštaj sa otvaranja Kanskog festivala.
Jevrejski istorijski muzej u Beogradu je osnovan.
U Beogradu i Novom Sadu u toku su Molijerovi dani, književni susreti posvećeni frankofonoj književnosti, koje Francuski institut u Srbiji organizuje već 11. put. U Francuskoj ambasadi u toku je proglašenje pobednika Gonkurove nagrade studenata Srbije, akademci iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca pod pokroviteljstvom Akademije Gonkur i ovoga puta birali su svog favorita među 4 romana iz poslednje selekcije za prestižnu nagradu Gonkuru Francuskoj. Iz ambasade Francuske javit će nam se u emisiji naš novinar, a u krugu pozorišta danas će biti predstava Voćni dan Velimira Stojanovića, koja je u režiji Dragana Jakovljevića premijerno izvedena na pozorišnoj reviji Joakimovi dani u Kragujevcu. Pratimo i 12. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Ostanite s nama.
you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue. So let's both put an end to this. You know it's true. Why don't you put an end to this? That it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this.
U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka danas je predstavljena fotomonografija Jevrejski muzej u Beogradu autorke Vojislave Radovanović. Prvo izdanje objavljeno je 2010. godine, a pred čitaocima je sada drugo, znatno obimnije, koje je finansirao Savez jevrejskih opština Srbije. Slušamo prilog Sare Arsenović.
Jevrejski istorijski muzej u Beogradu je osnovan 1948. godine u sastavu je Saveza jevrejskih opština Srbije i predstavlja jedinstvenu muzejsku ustanovu u našoj zemlji. Osim muzejskih zbirki, poseduje i značajan arhiv. Tematski je specijalizovan, a sadržajno veoma kompleksan, u šta će se uveriti i čitaoci bogato ilustrovane i dvojezične fotomonografije Jevrejski muzej u Beogradu. Slušamo autorku Vojislavu Radovanović.
Teme koje naš muzej obrađuje radi izložbi, onda recimo kada objavljujemo knjige i kataloge, te teme su specifične jer se naravno uvek odnose na, bilo na istoriju Jevreja, bilo na neke etnološke momente, bilo na umetnost Jevreja. Mi sve te teme obrađujemo, prikazujemo kroz izložbe, kroz stručne tekstove i tako dalje. E sad, ova knjiga je tu da u stvari prikaže život našeg muzeja tokom poslednjih recimo negde od 70-ih godina. Tako je zahvaćen period, naravno uključujući i prvo izdanje. Mislim, drugo izdanje je obuhvatilo prvo, pa je onda dopunjeno i prošireno. I tu postoje sve moguće informacije, koliko je naravno bilo moguće tako tolike informacije prikazati, koje smo izložbe pravili, kakve knjige izdajemo, počevo od izložbenih kataloga pa do recimo nekih sasvim drugačijih edicija, onda kakve su naše aktivnosti, jer naš muzej je relativno mali, a u stvari je jako aktivan i ima vrlo šaroliku delatnost.
Jevrejski istorijski muzej održava blisku saradnju sa domaćim i stranim srodnim ustanovama. Kako Vojislava Radovanović naglašava, upravo je taj odeljak monografije, onaj koji se tiče muzejskih aktivnosti, najopširniji i možda na najbolji način prikazuje delatnost ove institucije. O fotomonografiji je govorila i predsjednica Muzejske komisije Jevrejskog istorijskog muzeja Radmila Petrović.
Ona predstavlja život, ne samo muzej, nego čitav život jedne institucije koja je, po mojoj proceni, a mislim da je tačna, najvažniji segment jevrejske zajednice u Srbiji. Ako jednom nikoga od nas više ne bude bilo, ostaće tragovi da smo postojali na ovom tlu. Ta monografija koja opisuje taj muzej je mnogo više nego katalog muzeja, ona u punoj meri pokazuje taj život te institucije koja je značajna, važna, lepa.
Okupljenima su se na današnjoj promociji fotomonografije Jevrejski muzej u Beogradu obratili i Aleksandar Gaon, zamenik predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, kao i dr. Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Publikaciju možete pronaći u Jevrejskom muzeju, koji se, podsjećamo, nalazi na adresi Kralja Petra 71 u Beogradu.
הסתבכו לסרוכים בשיטות בדרכים כל כלב עזוב היה לי כאח ואם היה עליי לעבור זאת שוב הייתי עובר זאת שוב איתך בגיל 30 החיים קשים ונפשי עוד כמה אל הרגע הרך ואם היה עליי לעשות זאת שוב, הייתי עושה זאת שוב איתך. כוכבי האהוב כה זוהר ועצוב ויפה כמו חלום צבעוני ומסובך אם היה עליי לגלות זאת שוב הייתי מגלה זאת שוב איתך הילדים ישנים ואת לא חשוב אני כותב את שיריי במטבח אם היה עליי כתוב זאת שוב, הייתי כותב זאת שוב, איתך. Thank you.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, 15 je sati i 20 minuta. Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu večeras u 20.30 bit će izvedena drama Bizarno Željka Hubača u režiji Snežane Trišić. Delimo danas dve karte za ovu predstavu, ali i za predstavu Spavanka za Vuka Ničijeg, Ksenije Popović i Bojane Mijović u režiji Đurđe Tešić, koja je na repertoaru sutra u 20:30 takođe u Narodnom pozorištu. Možete se javiti do kraja emisije na broj telefona 011 3229 653. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu u subotu je održana premijera teksta Velimira Stojanovića Voćni dan u režiji Dragana Jakovljevića, dugogodišnjeg upravnika ovog pozorišta i kućnog reditelja koji ovom režijom inače odlazi u penziju. Predstavu je gledala Aleksandra Glovacki.
Velimir Velja Stojanović, kritičar, pisac i profesor estetike filma na studijama književnosti u Sarajevu, autor je većeg broja filmskih scenarija nego tekstova za teatar. Ali oba njegova teksta, Nije čovek ko ne umre i Voćni dan, koja su nastala krajem 70. i početkom 80. preživela su ovo vreme i ne deluju ni malo anahrono, mada dubinski nose duh vremena u kojem su nastali. Voćni dan je priča o ljudima sa ruba života, čije je sklonište nekakva otrcana kafana gde se pije neumereno i gde se povremeno, a bezuspešno bori protiv alkohola. Taj dan, u kome se pravi pauza, to je voćni dan. Zašto su tu? Kakvi su im životi van tog prostora? To se ne zna. Ne zna se nikoliki deo njihovog života zauzima ovaj publici vidljiv fragment, o tome se ne govori. Ono što stvara tenziju, to su njihovi odnosi, sporadični pokušaj ponekog od njih da isplovi iz tog lošeg trajanja i otpor ostalih da se to i ostvari. Kada sam pominjala duh vremena, u oba Stojanovićeva teksta on se iz današnje perspektive može čitati kao vreme iščekivanja, u kome se niko ne bavi ni uzrocima, ni posljedicama, niti se razmišlja bilo o prošlosti, bilo o budućnosti. Bio je to neki naš SFRJ Godo, mlađi koju deceniju od onog zapadnoevropskog, iščekivan u vremenu neizvesnosti, čiji su nam se tragični razlozi pokazali samo deceniju kasnije. Na sreću pisca, on to nije dočekao. Napustio je ovaj svet sa samo 45 godina života. Reditelj Dragan Jakovljević promišljeno, minuciozno ima štovito gradi ovaj mikrokosmos, smestivši ga u zagušljiv podrumski prostor koji je sam osmislio, sa adekvatno malim prozorima kroz koje se tek viri u svet. Povezao je taj svet napolju sa današnjim vremenom, jer tamo se očigledno dešavaju neke demonstracije, smenjuju se sa sirenama policijskih automobila i sasvim je to u skladu sa tekstom, jer onaj Godo iz Stojanovićevog vremena porodio je ovog našeg Godoa koji se glasa pištaljkama i skandiranjem protiv vlasti. Nesrećni abonenti ovog limba po imenu Živo biće i Pile, a jasnim tragikomičnim sredstvima ih igraju Zdravko Maletić i Nikola Milojević, su kao Beketovi ham i klov, a kraj njihove životne igre može doneti jedino alkohol. Lala Dragana Stokića je još jedno tužno i nesnađeno biće, a lik nazvan Ante Portas u tumačenju Ivana Vidosavljevića donosi metafizički odjek svih ovih života. On plovi tim prostorom kao što pred nama plovi i šaran u akvarijumu, šaran koga će na kraju pojesti takozvani neznani junak, jedan mešetar i opsenar u tumačenju Nenada Vulevića, koji tim svetom prođe u stilu Veni vidi vici i nije jasno je li došao samo tada ili se ista stvar ponavlja svakoga dana. Neupitna gospodarica tog kraja sveta, ujedno i njegova žrtva, je Janja Isidore Rajković, koja energično i sugestivno plovi kroz različite manifestacije svoga lika, od cinične i surove nadmenosti do ponizne izgubljenosti. Voćni dan Velimira Stojanovića u režiji Dragana Jakovljevića pokazao se kao odličan repertoarski potez Knjaževsko-srpskog teatra Joakim Vujić u Kragujevcu.
Poezija uživo u Noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana, setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Večera se završava 12. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Na zatvaranju festivala u Kombank dvorani bit će premijerno prikazan film Električni orgazam za ljude budućnosti rediteljke Marije Vukić. A mi u kulturnim krugovima delimo dve karte za večerašnju projekciju. Možete se javiti do kraja emisije na broj telefona 011-322-9653. A u nastavku slušamo kritički osvrt na dva filma koja su bila na programu Beldoksa proteklih dana. Sinoć je bila svetska premijera filma nagrađivane dokumentaristkinje Andrijane Stojković, To sam što jesam, a također govorimo o filmu Poslednji bogumili. Slušamo Vesnu Perić.
Bosansko-hercegovački novinar i dokumentarista nastanjen u Francuskoj, Nedim Lončarević, tematizovao je u svom srednjemetražnom dokumentarcu Posljednji bogumili poreklo porodice Milišić. Za protekli vek najznačajniji Milišić sa ovih prostora je svakako jugoslovenski pesnik Dubrovčanin Milan Milišić, koji je poginuo kao civil u svom rodnom gradu 1991. godine na samom početku jugoslovenskih ratova. Ta smrt među književnim svetom i ljudima od kulture predstavljala je ikonički znak, pojam besmisla rata. No Nedim Lončarević nju ne stavlja u fokus svoje filmske priče. On je dovoljno diskretan da kroz arhivske televizijske snimke na nju podseti, ali kroz daleko širi okvir. Pronašavši predstavnike tri bosanska entiteta i tri veroispovesti u razbacanim selima podno Bjelašnice, Lončarević postavlja pitanje zajedničkog porekla ne samo Slavka, Ismeta i Ive Milišića, već i južnoslovenskih naroda. Pravoslavni Slavko, musliman Ismet i katolik Ivo saglasni su da imaju zajedničkog pretka još od vremena Bogumila, progonjene srednjevekovne hrišćanske sekte čiji su jedini materijalni ostaci čuveni stećci. Svesno ne razvijajući dokumentarnu nit u pravcu istoriografije i tumačenja odnosa hrišćanstva i Bogumila, a kasnije i Otomanske imperije, Lončarević zapravo bolno progovara o raspadu Jugoslavije, čiji je mikrouzorak predstavljala sama Republika Bosna i Hercegovina. Portretišući sva tri entiteta u svečanostima vezanim za religijske rituale, kao što su pravoslavno krštenje, katolička molitva gospi ili muslimanski namaz, Lončarević donosi jedan lekoviti kontrapunkt koji podcrtava i kroz testimonijale, odnosno ispovedne forme Slavka, Ismeta i Ive. A da sve ne bi ostalo na poetskim pasažima o sličnosti, prepoznavanju, neophodnosti pomirenja na ruševinama besmislenih ratova, autor otkriva i jedan objektivan ton nauke. Mladi bosansko-hercegovački genetičar ispituje genetski materijal trojice Milišića, potvrđujući da se radi o identičnom poreklu. Mit o Bogumilima i dalje intrigira naučnike, dok filmskim stvaraocima ostaje polazište za duboko humanističku priču o toleranciji, a Bogumili su inače i bili nenasilni zagovornici povratka izvornom hrišćanstvu. Dokumentarac koji je deo domaćeg takmičarskog programa Beldox festivala To sam što jesam, Gypsy Mafia, autorke Andrijane Stojković, potpuno je drugačijeg senzibiliteta. Stojkovićeva je inače i dobitnica Grand Prix-a 65. martovskog festivala za umetnički dokumentarac Vongar, na kome je radila godinama i u odnosu na njega To sam što jesam, Gypsy Mafia, u mnogome je manje zahtevan projekat. Protagonisti ove filmske priče, dva mlada Roma, repera rodom iz Renjanina, koji su odrastali u Nemačkoj, ali su deportovani 2004. kada je Srbija zvanično proglašena bezbednom zemljom, retko su bolno iskreni sagovornici. Oni bez zazora otkrivaju svoju ranjivost, stigmu koju nose njihovi identiteti. U Srbiji je teško biti Rom, u Nemačkoj je teško biti izbeglica sa Balkana i pritom i Rom, stoga su rep i hip-hop kao eksplozija bunta, nešto u čemu su Skill i Buddy, kako glase njihova umetnička imena, u ovim muzičkim oblicima našli pravi iskaz. Potpuno neočekivano u odnosu na tradicionalnu romsku muziku. Skill i Buddy su na poziciji jasne političke osvešćenosti. Rediteljka ih uprizoruje na građanskim, aktivističkim, antirasističkim i antifašističkim protestima u Nemačkoj. Njihovi stihovi donose socijalnu frustraciju, priče sa margine i oštru kritiku kapitalizma. Najveći deo filmske priče pripada road movie pasažima, odnosno turneji benda Gypsy Mafia, kome pripada i mlada supruga jednog protagoniste. Andrijana Stojković je, čini se, insistirala na tome da jednostavnim potezima uhvati energiju i vitalizam svojih junaka, bez tendencije da eksploatiše njihovu poziciju i poreklo za potrebe jednog kalkulantskog filma, kakvih je poprilično na evropskoj i svetskoj festivalskoj mapi. Nasuprot tome, Stojkovićeva je pre pesnikinja jedne nežne egzotike.
Comme des graines en haut mon celte tu n'as chez les grimanga c'est tout que d'orchi glana bons pour rode et cache la page tout est mon felte la bout de la cage bout tu que venga Thank you.
Lass die Welt im Garten. Mega Mathe, kleine Woman, fällt du nach Schirik Riemanga. Kretu geht doch, Schiglana Bosbro. Oder je kein Schella Papstete. Man fällt der Lobo, der Lakiati Bund, Schukaben kann die Gaua.
Knjiga Sjaja i knjiga o crvenoj svetlosti nazivi su pesničkih zbirki Milana Radulovića Raduleta koje su sinoć predstavljene u Udruženju književnika Srbije. Po svojoj tematskoj određenosti ove zbirke su različite. Knjiga Sjaja najpre posvećena je srpskom pesništvu i stvaraocima u rasponu od 800 godina. Ova zbirka nije ni naučno delo, ni antologija. Pesnik u njoj vešto spaja poetsku imaginaciju i književnu istorijsku građu, pa tako u 7 ciklusa piše o 60 značajnih srpskih stvaralaca, počev od Svetog Save do Stevana Rajičkovića. S druge strane, knjigu o crvenoj svetlosti otvara pesma Vođa, koja nam na početku sugeriše teme zbirke. Crvena armija, komunizam u Jugoslaviji i Josip Broz Tito. U 10 ciklusa pesme su pisane vedrim, pomalo sarkastičnim tonom sa mnoštvom metafora. Zanimljivo, svaka ima i fusnotu. Predgovore ovim zbirkama napisao je dr. Miodrag D. Ignjatović, koji o knjigama Milana Radulovića Raduleta kaže.
Za mene ovim knjigama privuklo nekoliko stvari. Prvo, to je Zreo, iskusan pesnik koji vlada veoma dobro poetikom. I drugo, sam izbor tematike. Knjiga Sjaja jednostavno osvetljava jednu duboku našu duhovnost još od starih rukopisa, onda pisaca, srednjovekovnih, svetačkog oreola, pa sve do savremenih pesnika, tako reći naših vršnjaka svakodnevlja. To osvetljavanje iznutra pesnika je nešto što će obogatiti čak i vidik onih ljudi kojima je to struka i koji su i sami pesnici. To je pravedna antologija, majstorski srezana. Druga knjiga je problematična na hiljadu načina, ali time i izazovna. Upravo naš pisac je ovde zadruo jednu temu koja je do dana današnje glomljiva. To je taj titoizam, Tito, kao večiti sin, najvoljeniji sin. Šta je ostalo iza njega? Kroz to treba gledati njegovu ličnost, istorijsku ulogu. Radulović je u stvari također hteo da doprinese rušenju mita i da na tom razgrađenom mitskoj matrici kaže jedno svoje viđenje šta je iza te crvene svetlosti. Tako da ovu knjigu treba iz više rakursa posmatrati, ona je zbog toga interesantna. Ona je inače poetološki veoma uspela, ona je diskretna u toj kritici. Tako da, ja preporučujem i onima koji su titoisti i onima koji su antititoisti da čitaju.
Milan Radulović Radule rođen je u Beogradu. Do sada je objavio knjigu za decu Autoigra, 4 pesničke zbirke i 1 proznu knjigu. Knjigu su mu prevođene na slovenački, mađarski i makedonski jezik. Čućemo šta autor kaže o zbirkama knjiga Sjaja i knjiga o crvenoj svetlosti, ali i narednim pesničkim zbirkama koje će zajedno činiti celinu.
Pa što se tiče knjige o srpskom pesništvu, ona na neki način inicira i uvodi čitaoca samo delo kako će biti. E sad, šta je tu zanimljivo? Knjiga je kompletna, napravljena kroz pesme. Zbog toga je knjiga jedinstvena. A druga knjiga, tu nema ni mržnje, ni propagandnog pesmovanja, ali je zanimljiva i vesela i lako se čita i lako se prima. To je praktično knjiga, prva knjiga od jednog triptiha. Ta druga knjiga nije završena, ali je naslov knjiga o krvavoj svetlosti. Biće period o našem stradanju i građanskim ratovima, tako da kažem. A treća knjiga je knjiga o crnoj svetlosti, praktično predstavlja stav svetskih sila u odnosu na naš narod, na našu državu. Sve knjige koje su izašle i sve i knjige koje su u radu imaju početak knjiga. Predviđeno je da bude 11 naslova poezije i jedna knjiga proze i ona ima naslov knjiga pod knjigama.
Zbirke knjiga Sjaja i knjiga o crvenoj svetlosti Milana Radulovića Raduleta objavila izdavačka kuća Prosveta. Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula u emisiji, sinoć je filmom Mrtvi ne umiru američkog reditelja Jima Jarmusha otvoren 72. Kanski festival, a iz Kana nam se javlja filmski kritičar Nenad Dukić. Nenade, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, dobar dan.
Kako je proteklo otvaranje festivala, kakva je atmosfera, kako ocenjujete vi ovogodišnju selekciju?
Po otvaranju je proteklo, kao i uvek, na svečan način. Dovoljno je bilo zanimljivih i značajnih filmskih autora i glumaca. Na otvaranju, tako da je to sve bilo, glamur je bio na visini. Čitava ekipa Jarmuševog filma je bila tu. Bill Murray igra ostavima u filmu, tako da je on izazvao puno pažnje. Festival je oficijalno otvorio Harije Bardem, i to na španskom, s obzirom da je predsjednik žirija koji je predstavljen Alejandro Iñárritu, otvorio isto na španskom, tako da je to bilo onako kombinacija francusko-španskog, što je za američku ekipu bilo malo čudno, ali taj otklon nije loč, taj civilizacijsko-kulturološki otklon od engleskog jezika i dominacije, bar jednom ovo mesto nije loše. Kako bilo, Jarmušov film Mrtvaci ne umiru, to je neka vrsta zombi komedije sa ironično-sarkastičnim otklonom. Znači, nečem što je krajnje tipično za sve Jarmušove filmove. Međutim, po mom sudu, to je film koji ne posjeduje neke posebne kvalitete, ni u žanrovskom, niti u cinematičkom smislu. Dakle, sve se bazira na tipačno originalnoj ideji i na nekim duhovitim, rediteljskim rešenjima, međutim, to ipak nije dovoljno za film koji dolazi iz radionice jednog od reditelja koji ima veliku reputaciju. Tako bilo, narednih dana, u prvoj polovini festivala, očekuju nas novi filmovi nekih od vodećih svetskih autora i po prilogi stvari od tih filmama očekujemo puno. Vidjet ćemo već sutra novi film Pedra Almodovara, potom sledi Ken Loach, od Amerikanaca još je u interes Malik u prvoj polovini festivala i jedini reditelj iz istočne Evrope, Corneli Polimbov, rumunski autor, inače istočnoevropskog filma u novogodišnjem Kanu gotovo da nema, samo su dva filma iz istočne Evrope, ovaj rumunski i jedan ruski film u programu Izvestan pogled. Eto, od srpskih filmova, ne znate, posledam da nemamo igran film, ali kažem, nema gdje iščitava skoro istočne Evrope. Jedino u programu 15 dana autora. Ima jedan kratki igrani film, Dan, Vlade Rizikti, koji se zove Maša Šarović. Mm-hmm. I kratki igrani film u okviru Omnibusa, koji se zove Sea Factory 2019, ono Sea, kao Southeast Europe, na kojoj je istočna Evropa. To je Omnibus koji je nastavno zradnji Ken Zena i Sarajevskog festivala. I rećemo kako to izgleda. I najsad će u praktičnoj manifestaciji Atelje biće predstavljen novi projekt od Maje Miloš. Znači, Maša Rejtelj. Dakle, u dve dame. I kao što znate, u Bosni je vreme su ovi vodeći festivali trude se da potrtaju da ima znatan broj filmova koji su izašli iz ženskih rediteljskih radionica. Četiri filma u konkurenciji su ove godine napravile žene. Vidjet ćemo kako to izgleda, da li to prati i kvalitet. Eto, toliko ovaj festival je tek počeo, vidjet ćemo, čujemo se.
Hvala vam, Nenad, na ovom javljanju. Nenad Dukić javio nam se sa 72. Kanskog festivala. U ambasadi Francuske u Beogradu srpski studenti francuske književnosti proglasili su svog kandidata za prestižnu nagradu Goncourt. U francuskoj ambasadi je naš novinar Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, studenti iz Niša, Novog Sada, Beograda i Kragujevca upravo su imali jednu posljednju debatu pred ovo saopštavanje, pred ovu svečanost i saznali smo pre bukvalno nekoliko minuta da je dobio David Diop, francuski pisac, nagradu studenata Goncourt za roman, evo sad ćemo reći u slobodnom prevodu, Brat po duši, ali ne znamo kako će prevodioci to naznačiti naslov. Inače, da kažem da je Veronique Olmi, prošlogodišnja dobitnica Goncourtove nagrade, govorila i zahvalila se studentima na saradnji, ali ona je sa njima bila na ovoj posljednjoj debati. Kaže da je bila jako srećna kad su je prošle godine javili da je dobila nagradu naših studenata. I evo, večeras su 18 sati u institutu, Francuskom institutu, biće predstavljen roman Bakita, koji je objavila izdavačka kuća Clio, upravo juče je stigla knjiga u knjižare i mislim da će biti jedno lepo književno večer. Kraj mene, evo, samo da dam nekoliko rečenica, Dejana Mirković sa Filološkog fakulteta u Beogradu, student koja je također učestvala u ovom žiriranju, pa evo njenih utisaka, kako je to sve izgledalo.
Da, dobar dan, pa što se tiče naših utisaka, dakle, mi kao studenti Filološkog fakulteta, ne samo u Beogradu, nego i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, imamo tu čast zapravo da učestvujemo uopšte u izboru i u dodeli Goncourtove nagrade, tako da smo mi tokom poslednjih par meseci, dakle, imali sastanke, čitali četiri knjige koje su ušle u najuži izbor. I onda smo na tim sastancima, dakle, diskutovali o samim romanima i za nas kao studente Filološkog fakulteta, dakle, književnost predstavlja jako bitnu stvar, tako da nam je bila velika prilika sve ovo da iskusimo, da prođemo kroz celo ovo iskustvo i da pratimo ne samo, da pratimo pre svega savremenu francusku književnost, jer mi nemamo uvek toliko prilike da pratimo baš savremenu, Tako da i sve te diskusije su bile jako, kako bih rekla, plodonosne i uopšte bile su jako inspirativne za sve nas, tako da mi smo jako sretni na kraju i samo i prijem, tako da eto.
Evo sad ja da se zahvalim našoj sagovornici Dejani Mirković na ovim rečima. Naravno za studente je to velika čast da učestvuju u ovom žiriju i evo završena je cela, da kažemo, svečanost sa iščekivanjem iduće godine. David Diop treba da dođe u Beograd i da on bude taj koji će sa studentima razgovarati pred samo glasanje za novu nagradu Goncourt. Naravno, prisutima se obratio pre svega ambasador koji je rekao da je ponosan što se Srbija posle Rumunije i Poljske prva pridružila da uručuje ovu nagradu, a posle nas takođe u tome učestvuju Bugarska i Slovenija. Eto, toliko sa svečanosti u francuskoj ambasadi.
Hvala Dragana, čuli ste Draganu Kovačević koja nam se javila iz ambasade Francuske gde je upravo završeno proglašenje pobednika Goncourove nagrade studenata Srbije. Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju realizovali su Ivan Veljković, Igor Živković, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, nakon vesti sledi emisija Zlatni presek koju ređuje i vodi Snežana Ristić. Do slušanja.